Goeiedag luisteraars en baie welkom by 'n nuwe program met die naam Missionaal. My naam is Maurits Wenzel en in ons eerste episode kyk ons vandag na die teologie van sending. Ons gaan kyk na sending reg deur die skrif, wat sê die Bybel daaroor, wat is die nood daarvoor en hoe op aarde pak mens dit aan. Maar voor ons daar inspring, kom ons bid gou weer saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons is bevoorreg om u skrif te kan bestudeer, om te kan leer oor wat u vir ons wil sê oor sending en ons rol in die hele proses. So seën ons asseblief nou, stuur die Heilige Gees om die skrif vir ons te openbaar en help ons om te verstaan wat u van ons verwag en deur ons wil doen. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. So ons hele reeks wat gaan bestaan uit 5 episodes uit, is gesentreer om die verse wat ons vind in Matteus 28 vers 18 tot 20, maar ook Matteus 24 vers 14. Nou Matteus 24 vers 14 sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Nou Jesus is hier besig om aan sy disippels te verduidelik wat gaan gebeur aan die einde van tyd en hy sê vir hulle, en hy gee eintlik vir hulle 2 beloftes. Hy gee eerstens vir hulle die belofte dat die evangelie sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En die tweede belofte wat hy nou gee is dat die einde sal dan volg. Dan sal hy weer terugkom en hy sal ons kom haal. So dit is wat ons opwag, is hierdie belofte se vervulling, is die evangelie wat uiteindelik die uithoeke van die aarde ten volle bereik en aan Christus wat gaan terugkom. Nou as ons nou kyk na die wêreld tans, sit ons met oor die 3 biljoen mense wat nog steeds onbereik is. Dis omtrent 40% van die wêreld wat kan sê dat hulle of minimaal of geen toegang het tot die evangelie boodskap nie. So daar is 'n groot werk wat nog vir ons voorlê. En soos ons die tyd sien naderkom en die tekens van die tye sien plaasvind, besef ons dat hierdie werk moet nou nog meer ernstiger gebeur as ooit. En nou kan ons gaan kyk na Matteus 28 en die opdrag wat Jesus aan sy disippels gegee het. En Jesus sê vir hulle, in die groot sending of in Engels die Great Commission, die skrif sê, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So hy begin deur te sê, hy het alle mag in hemel en op aarde. En dan gee hy 'n opdrag. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. So Jesus kom en hy sê vir hulle, alle mag is aan my gegee, in hemel en op aarde, en hy gee dan vir hulle 4 goed wat hulle moet doen. Hy sê eerstens, hulle moet gaan. Nou, ons kan hier interpreteer as gaan, oor see, gaan na die onbereiktes toe, gaan daar waar die boodskap nog nooit gehoor was nie, of mens kan besef dat Christus eintlik hierso sê dat orals waar jy gaan, wees disipel, wat disipels maak. So nou as jy in jou huis sit en jy besluit jy moet later 'n broodjie gaan koop, of môre moet jy inkopies gaan doen en jy gaan Spar toe, of Checkers, of waar ook al, daar is mense daar wat die Here oor jou pad stuur, wat die evangelie boodskap moet hoor, en dalk nog nooit die boodskap gehoor het, of die 3 engele boodskap gehoor het nie. En daarom sê Christus, gaan, want oral waar ons gaan, moet ons mikpunt wees om disippels te maak. En as so aan hart ons gegaan het, sê hy, maak disippels van al die nasies. So dit beteken, alle rasse, alle tale, alle kleure, alle ouderdomme, elke liewe mens op die aarde word ingesluit in hierdie groep van mense wat ons disippels van moet maak. En dan sê hy daarna, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan 'n belangrike ding is, moet hulle nie daar los nie. Hy sê, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En as ons mooi gaan kyk tussen die woord leer en om iemand te leer om iets te onderhou, is daar 'n baie, baie groot verskil. Ons kan maklik rondloop in die straat en ons kan op luidsprekers mense leer en ons kan waarheid daar buite gooi en ons kan ons teologie deel met mense, maar daar is 'n groot verskil tussen om dit net te leer vir iemand en om eintlik saam met iemand 'n pad te stap en hulle te wys hoe om dit prakties toe te pas in hulle lewens. En dis wat Jesus hierso sê, hy sê leer hulle om dit te onderhou, nie net om dit intellektueel te verstaan nie, maar om dit na hulle harte toe te vat en 'n deel te maak van hulle daaglikse wandel. En so is die opdrag dan ook, dat as hulle alles onderhou, wat hy hulle beveel het, val dieselfde vir hulle in, is dat hulle moet ook gaan disippels maak, hulle doop en hulle ook leer om dieselfde te doen. Dit is 'n ding wat moet vermenigvuldig. En daai woord vermenigvuldig is baie baie belangrik vir ons eerste episode wat ons vandag bespreek, want ons gaan kyk na, soos ek gesê, die teologie van sending. Nou as ons wil verstaan waar Jesus vir die heel eerste keer hierdie opdrag gegee het wat hy hier aan Matteus 28 vir sy disippels gee, kan ons eintlik al die pad terugblaai na Genesis hoofstuk 1 toe. Nou in Genesis hoofstuk 1 vind ons die skepping. En u mag dalk vra waar op aarde gee Jesus die opdrag dat ons moet gaan, disippels maak, hulle moet doop en hulle moet leer om dit te onderhou wat hy ons leer. Wel, as ons vir daai presiese woorde soek, gaan ons dit dalk nie vind nie, maar kom ons kyk of daar iets anders is wat God vir ons sê. Nou, sien in die begin van die Bybel sê die skrif, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En ons sien dan hoe hierdie dag van skepping plaasvind. Soos God spreek, word daar geskep en daar's lig en daar's golwe en daar's atmosfeer en daar's grond wat opkom en daar's plante en so meer. Maar op dag 6 gebeur daar iets baie, baie spesiaal. Julle sien, nadat hy die diere geskep het, sê hy in Genesis 1 vers 26, en dis nou God wat praat en het sê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Vers 27 kom het in vervulling en het sê, God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En hierso sien ons in vers 28 die heel eerste interaksie of die heel eerste opdrag wat daar plaasvind. En ons sien dat die hele verhouding is gebaseer op die woord seën, want dit sê God het hulle geseën. Net nadat God hulle geskep het, nog voor hy enigiets anders gedoen het, seën hy hulle. En dan sê hy vir hulle, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Nou wat op aarde het hierdie met Matteus 28 uit te baai? As ons mooi gaan kyk, sien ons God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En later sê hy vir hulle, wees vrugbaar en vul die aarde. In vers 28. Nou die vraag is hierso, waarmee precies wil God hê, moet hulle die aarde vul? Julle sien, ons kan maklik die stuk lees en ons kan sien dat die stuk impliseer dat hulle moet babas kry. Definitief, dit was deel van die plan, is dat hulle moet kan in interaksie hê, in intimiteit hê, en dat daar gaan vrug kom as gevolg van dit, en hulle gaan kinders kry, en hulle kinders gaan kinders kry, en so gaan hulle die aarde fisies vul met mense. Maar as ons die stuk lees, is daar tot nou toe nog eintlik niks gesê oor babas nie. Genesis 1 praat glad nie van babas nie. So ek wil redeneer en sê, as God vir hulle sê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde, is hy verwag hy van hulle om iets meer te doen as om net babas te kry. So wat het hulle al ontvang van God af tot op die punt? As ons mooi gaan lees van vers 26 af, sien ons, hulle het eintlik 3 goed ontvang. Of kon sê 4. Eersteen is, hulle is gemaak na God se beeld. Dis die eerste een, hulle is gemaak na sy gelykenis. Tweede een, hulle het heerskappy ontvang. En die laaste een is, hulle is in 'n seëning of in 'n seënverhouding met God. So ek wil redeneer en sê dat as God vir hulle sê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde, gaan dit oor baie meer as net babas. Dit gaan oor, wees vrugbaar met hierdie verhouding wat ek met jou het. Jy is in my beeld geskape, na my gelykenis, en vul die aarde met my beeld en met my gelykenis. As ons in die boek Opvoeding gaan kyk, bladsy 15, paragraaf 1, sien ons dat het sê, toe Adam uit die hand van die Skepper gekom het, het hy in sy liggaamlike, verstandelike en geestelike natuur op sy Skepper gelyk. God het die mens geskape na sy beeld, Genesis 1 vers 27. En dit was sy doel, dat hoe langer die mens geleef het, hoe vollediger hy hierdie beeldenis sou geopenbaar het, om des te vollediger die heerlikheid van sy Skepper te weerkaats. Al sy vermoëns was tot in ontwikkeling in staat, die kapasiteit en lewenskrag daarvan moes aanhoudend toeneem. Ontsaglik groot was die speelruimte vir hul beoefening. Heerlik die veld wat vir hulle navorsing opgestel is. Die verborgenhede van die sigbare heelal, die wonders van die volmaakte in kennis, Job 37 vers 16, het die mens se studie uitgenooi. Gemeenskap met sy maker, van aangesig tot aangesig, van hart tot hart, was sy verhewe voorreg. As hy aan God loyaal gebly het, sou dit alles vir ewig sy voorreg wees. Deur eindelose eeue heen sou hy voortdurend nuwe skatte van die kennis bekom het, vars geluksfonteine ontdek het en steeds tot helderder insigte in die wysheid, die mag en die liefde van God gekom het. Al hoe vollediger sou hy die doel met sy skepping vervul het. Al hoe vollediger sy skepper sy heerlikheid weerkaats het. So dit was die doel wat ons gehad het, of wat die mens gehad het, hoe God hom geskep het, is om meer te leer, meer te groei, en om daai natuur, daai karakter, verder te ontwikkel, en so meer die natuur en ons skepper te bestudeer. Maar nou sien ons in Genesis 3 gebeur daar ietsie. In Genesis 3 sien ons hoe die vyand kom, en deur die slang het hy interaksie met die mensdom, en op einde van die dag het die mens ongehoorsaam opgetree teenoor God se opdrag. Hulle het geëet van die vrug van die boom wat God hulle verhoed het om van te eet. Nou op die oomblik is daar gemors. Die plan was perfek, skepping was perfek en ewe skielik kom die mens wat perfek geskape was, wat die helderheid van verstand gehad het in sy liggaam en in sy natuur op na sy beeld was. Hier kom dit en daai beeld word seer gemaak. En ons sien wat Adam en Eva dan doen, is hulle hardloop weg, hulle kruip weg, hulle probeer hulle self toemaak met vyeblare, en ons sien hier so iets moois van God se karakter. God is nie besig om weg te hardloop van hulle af nie. Ons sien God hier intree as die heel eerste sendeling. Hy kom na die mens toe en hy roep hulle in die tuin. En hy begin hulle uitnooi om te dink oor wat hulle gedoen het, en op die uiteinde van die dag gee hy vir hulle die belofte van sy seun wat sal kom, en wat sal sterf in hulle plek, sodat hulle lewe kan hê. En hy doen dit in vorm van die lam wat geslag word, en hy wat hulle beklee met die vel van daardie dier. Maar as ons kyk verder, wat die volgende hoofstuk in opvoeding sê, net na die een wat ons vorig gelees het, sê dit, maar deur ongehoorsaamheid is dit verbeer. So alles wat ons van gelees het, alles wat so mooi en perfek was, is nou deur ongehoorsaamheid verbeer. Deur die sonde is die goddelike beeld geskend en byna uitgewis. Die mens se liggaamskragte is verswak, sy intellektuele kapasiteit verminder, sy geestelike gesig verdof, hy het aan die dood onderhewig geword. Nogtans is die menslike geslag nie sonder hoop gelaat nie. Deur oneindige liefde en genade is die saligheidsplan ontwerp en 'n proeflewe toegestaan, om in die mens die beeld van sy skepper te herstel, om hom terug te bring na die volmaaktheid waartoe hy geskape is, om die ontwikkeling van liggaam, verstand en siel te bevorder, sodat die goddelike doel met sy skepping verwenslik kan word. Dit sou die werk van die saligmaking wees. Dit is die doel van die opvoeding, die groot doel van die lewe. So sien hier sodat die verlossingsplan intree, en die doel van dit is juis om daai beeld te herstel wat die mens verloor het. Nou kom ons kyk gou deur die res van die skrif om hierdie selfe patroon kan sien waar God in verhouding tree met mens en hulle sy karakter gee en hulle dan vra om vrugbaar te wees en dit te vermeerder. Wel, ons hoef nie baie ver te blaai nie. As ons kom by Genesis 11, sien ons hierdie verhaal van die toring van Babel. En ons sien hoe die mense om saamkom en hulle probeer vir hulle self 'n naam maak, en op die einde van die dag kom God en hy verwar hulle tale en so versprei hulle oor die hele aarde, soos ons lees in Genesis 11 vers 9. Maar wat doen God net op daai oomblik? Hy weer eens, net soos wat in die tyd van Eden wat hy daar gedoen het, los hy nie die mensdom sonder hoop nie. Want die heel volgende ding wat God doen in Genesis hoofstuk 12 is hy roep 'n sendeling met die naam van Abraham. In Genesis 12 vanaf vers 1 tot 3 sê, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. So sien jy so, God seën hom. Maar wat is die doel van dit? Dat hy 'n seën sal wees. En luister wat sê vers 3. Vers 3 sê, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. So God nooi vir Abraham uit om te gaan na 'n land wat hy hom sal wys, en daar sal 'n seën te wees vir ander, omdat God hom klaar geseën het. Nou as ons mooi kyk, is God eintlik net besig om vir hom te sê, ek gee vir jou iets. Gaan uit, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde met dit. Precies wat ons in Genesis 1 gesien het. En ons sien jy sou dit sê, al die geslagte van die aarde sal geseën word. Juist as gevolg van hierdie verhouding wat Abraham met God gehad het. Toevallig, ek dink jy so nie. Kom ons gaan gou na Deuteronomium hoofstuk 6 toe. In Deuteronomium hoofstuk 6 sien ons hoe Moses met die volk praat en hy, ons sien die Shema. Die Shema is 'n Hebreeuwse woord wat beteken hoor of wees gehoorsaam. So in Deuteronomium vanaf vers 4 in hoofstuk 6 sê die skrif, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige God. En dan nooi hulle uit, hy sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. So hy nooi hulle uit om 'n verhouding te hê met die enige God. En kyk wat sê hy dan vir hulle moet hulle doen. Hy sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit in jou kinders inskerp. En daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op jou pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofband tussen jou oë wees. So dit moet ons aksies en ons denke moet dit beïnvloed. Vers 9, en jy moet dit op jou deurposte, op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. En as die Here jou God jou inbring in die land, wat hy aan jou vader Abraham, Isak en Jakob, met 'n eed beloof het, om jou te gee, groot en mooi stede, wat jy nie gebou het nie. En so kan ons verder lees, maar ons sien die hele mikpunt is, dat God nooi hulle weer tot verhouding. En hy sê, ons moet hom lief hê, met al ons mag, al ons krag, met ons hele siel, ons hele verstand. En dan sê hy vir ons, dit moet nie net daar bly nie. As ons stap, moet ons oor dit praat. As ons met ons kinders praat, moet ons oor dit praat. As ons sit, moet ons praat. As ons loop, as ons gaan lê, as ons opstaan, ons moet dit selfs op ons deurposte en op die poorte skryf by ons huise. En wat is hy besig om vir hulle te sê? Ek wil in verhouding wees met jou en ek wil jou seën. Gaan nou, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde met dit. Want wie gaan verby jou huis stap en sien wat daar aangaan? Wie gaan verby jou poorte stap? Wie gaan saam met jou op die pad wandel en dan interaksie met jou hê en so geseën word deur hierdie verhouding wat jy met Christus het? En is presies dit. God nooi hulle uit om 'n verhouding te tree met hom en om vrugbaar te wees en die aarde te vul. Nou met daai as ons fondasie, kom ons gaan gou terug na Genesis 28 toe. Nou Genesis 28 sien ons hoe Christus eintlik net weer dieselfde sê. En ons het in opvoeding gelees hoe dit die hele doel was van die verlossingplan is om ons terug te bring na daai beeld toe. En dit is slegs moontlik deur Jesus en sy offer wat hy vir ons gebring het. En hier kom Jesus en hy sê vir ons dat dit nie deur ons krag gaan gebeur nie. En prys die Here vir dit, want ons is swak, ons is sondaars, ons sukkel en ons misluk. Maar hier kom Jesus en hy sê, alle mag is aan hom gegee, in hemel en op aarde. En ons het voorheen gelees hoe daar vir die mensdom gegee was die voorreg om mag te hê of autoriteit te hê oor die skepping, oor die diere en so meer. Maar hier kom Jesus en hy sê hy het 'n mag wat selfs tot in die hemel reik. Oor die sterre, oor die son, oor die heelal en die hemelwesens wat ons nooit eers mag oor gehad het, selfs met die aanvanklike skepingsplan. Maar hier kom Jesus met al hy mag en hy sê as gevolg van die mag gaan. En soos ek vroeger gesê het, dit gaan nie net oor kom ons gaan na onbereikte lande toe nie. Ja, absoluut, dit moet gebeur. Volgens Matteus 24:14 sien ons dat die evangelie gaan na al die nasies toe. Maar Jesus is nie so besig om te sê, wag net tot jy 'n geleentheid kry om oor see te gaan, of tot jy 'n geleentheid kry om in 'n land te kom waar niemand al ooit van hom gehoor het nie. Daai geleentheid mag al kom, maar hy is besig om jou uit te nooi en te sê, ek wil 'n verhouding met jou hê. As gevolg van my offer, kan ek in 'n verhouding tree met jou, en daar is hoop vir jou, daar is redding beskikbaar vir jou. En as gevolg van hierdie verhouding wat ek met jou intree, gaan en deel dit met ander mense. Maak disippels, so gaan en leer ander mense hoe om 'n verhouding met Jesus te hê. Vat hulle dan en doop hulle. Help hulle om deur hierdie proses te gaan van heiligmaking en om skoon te kom en stap 'n pad saam met hulle deur hulle te leer om dit te onderhou wat God hulle beveel het. En dis 'n belangrike ding is, baie keer wil ons mense leer om te onderhou wat die skrif sê, en dan in die proses verloor ons vir Christus heeltemal. En ons kan dit sien byvoorbeeld, ons kan so gefokus wees in om mense te kry dat hulle moet tofu eet en hulle moet vegan wees en dan moet op Sabbat kerk toe gaan en so meer. Maar in die proses is Christus glad nie eers deel van hulle prentjie nie. Ons probeer hulle red deur net op hulle werke te fokus. En dit is ook 'n heeltemal ander probleem. Ons moet glad nie in daai rigting gaan nie. Maar hier kom Jesus en hy sê dat as gevolg van daai verhouding gaan jy kan alles onderhou. En dis wat hy hulle uitnooi om deel te maak van hulle lewens en dan ook te deel met ander. So ek wil jy uitnooi dat as jy interaksies het met ander, neem in ag dat God se plan nog altyd was om verhouding met ons te hê. En ons sien dit in die tabernakel. Hy sê hulle moet die tabernakel bou sodat hy by hulle kan wees. God wil naby ons wees. En dis hoekom Christus gekom het in die vlees, is sodat hy by ons kan wees. En hier sê hy as gevolg van dit, gaan gedeel het met ander, nooi hulle uit om hierdie selfe verhouding te hê en hulle gaan dan geseën word net soos wat jy geseën word. En ons gaan deur die reeks verder gaan ons kyk nou hoe dit prakties lyk. Hier is nou net teologie wat ons al buite gooi en ons gesels oor hoe die skrif ons eintlik uitnooi om 'n verhouding met Christus te hê, maar dit nie vir onsself te hou nie. En is wonderlik, dis die waarheid, ons moet dit doen. Maar nou gaan ons later en op volgende episode kyk hoe lyk dit prakties. Maar in die eerste episode wil ek u graag uitnooi. As u nog nie die besluit gemaak het nie om vandag vir Christus te kies om in u lewe in te kom, om u verlosser te wees, om u redder te wees, as u al klaar al die ander goed in u lewe probeer uitsorteer het en nog nooit sukses gehad het nie, wil ek vir u sê dat u gaan nie sukses kry om sonde te oorwin sonder Christus nie. Hy nooi u uit vandag om in 'n verhouding te tree met hom en nie net dit nie, om uit te gaan en ander te seën met daai verhouding. Hy beloof dat hy in u sal herskep en hy beeld sal gee wat hy aanvanklik vir ons wou gee. Hy sal ons transformeer, hy sal ons sy karakter gee, sodat ons nie meer op ons eie krag of op ons eie goed hoef staan te maak nie, want daar is ongelukkig en eintlik gelukkig niks wat ons kan doen om onsself te red nie. Jesus is die een wat alles vir ons doen. Hy is die een wat ons lei en ons gaan later kyk na die hele verlossingsplan en die rol wat hy speel in dit en ook in sending. Maar ek nooi uit vandag. Eerstens, as u nog nie vir Christus as u redder gekies het nie om so te maak. En dan ook tweedens, as u klaar het om dit nie 'n geheim te hou nie. Abraham was genooi om te gaan, om dit te deel. Die volk was deur Moses genooi om te gaan en dit te deel. Jesus het sy disippels gevra om te gaan en dit te deel. 'N lig kan nie weggesteek word nie. Ons moet uitgaan en ons moet ons liggies laat skyn. En soos ek sê, volgende episode gaan ons bietjie kyk oor hoe dit prakties lyk. En die titel van ons tweede aanbieding gaan wees: My rol in die sending en my verhouding met Christus. Baie dankie dat jy geluister het. Ons sien uit vir volgende keer wanneer ons aangaan met hierdie reeks missionaal.